öðru sinni.
Virðulegi forseti. Ég skil eða svar háttvirts þingmanns sem ég þakka fyrir var að þá vegur að Ísland gengur inn í fyrirfram ákveði ferli sem að Evrópusambandið stjórnar og ræður. Það hefur komið fram að ákveðin kafla sé ekki opnaðir því að Evrópusambandið er ekki tilbúið til þess, þrátt fyrir kannski að það eru þeir kaflar sem að ég hef að það var ræðan í forgangsröðu sem er nú kannski ekki heppilegt að þá skipta þeir á kannski einna mestu máli. En er það ekki kannski staðanett málsins, frú forseti, að þegar við horfum til Evrópusambandsins í dag, veturinn 2000, vor komum bráðum 2012, að það er allt annað Evrópusambandsins blasir við okkur heldur en sóttarum aðeld að sumari 2009. Er ekki forsendunar kannski brosnar erlendis, brosnar út í Evrópu, sem kallar það að máli sér tekið til gaggerra endurskoðunar hér á Alþingi?
Þá svarar andsvarið